Літургічная фармацыя вернікаў неад'емная для сапраўднага аднаўлення касцёла, падкрэсліў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. Ён пачаў новы цыкл катэхэз, прысвечаны самаму сэрцу касцёла, якім з'яўляецца Эўхарыстыя. Для нас, хрысціян, фундаментальна важна добра разумець каштоўнасці значэння святой імшы, каб заўсёды жыць поўнымі адносінамі з Богам, сказаў ён. Пантэфік нагадаў, што падчас пераследу першай стагоддзі гісторыі касцёла ўдзельнічаць у святой імшы было небяспечна. Ён распавёў пра паўночнаафрыканскіх хрысціян, якія адказвалі сваім ганіцелям, што без аўхарысты іх жыццё не ўяўляецца магчымым.
Questi cristiani del Nord Africa furono uccisi per celebrare l'Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza che si può rinunciare alla vita terrena
Гэтых хрысціян з паўночнай Афрыкі забівалі за цэлібрацыю Эўхарыстыі. Яны пакінулі сведчанне аб тым, што можна адмовіцца ад зямнога жыцця дзеля Эўхарыстыі, бо яна дае нам вечнае жыццё, дазваляючы ўдзельнічаць у перамозе Хрыста над смерцю. Гэта сведчанне ўсклікае да ўсіх нас і патрабуе адказу, што значыць для кожнага з нас удзельнічаць у ахвяры святой імшы і прыступаць да вячэры Пана. Ці шукаем мы гэту крыніцу, з якой струменіцца жывая вада для вечнага жыцця, якая робіць з нашага жыцця духоўную ахвяру праслаўлення і падзякі і чыніць з нас адно цела ў Хрысце. Гэта самы глыбокі сэнс святой Эўхарыстыі, якая азначае падзяку, падзяку Богу Айцу, Сыну і Святому Духу, які нас уключае і перамяняе ў сваёй єдності, любові.
Che ci coinvolge e ci trasforma nella sua comunione di amore.
Францішак прызнаўся, што падчас сваіх катэхэз хоча даць адказы на некаторыя важныя пытанні аб Эўхарыстыі, растлумачыць, як праз гэту таямніцу веры ззяе Божая любоў.
Concilio Vaticano II è stato fortemente animato dal desiderio di condurre i cristiani a comprendere la grandezza della fede.
Другі Ватыканскі сабор быў моцна натхнёны жаданнем весці хрысціян да разумення велічы веры і прыгажосці сустрэчы з Хрыстом. Па гэтай прычыне было неабходна перш за ўсё здзейсніць пад кіраўніцтвам Святога Духа адпаведнае абнаўленне літургіі, бо касцёл безупынна жыве ёй і абнаўляецца дзякуючы ёй. Цэнтральнай тэмай, якую падкрэсляецца сабору, з'яўляецца літургічная фармацыя вернікаў, неад'емная для сапраўднага абнаўлення. Менавіта ў гэтым мэта цыкла катэхэз, які мы пачынаем сёння, узрастаць у знаёмстве з гэтым вялікім дарам, які мы атрымалі ад Бога ў Эўхарыстыі. Папа нагадаў, што ў Эўхарыстыі Хрысту становіцца прысутным у нашым жыцці, а ўдзельнічаць у святой імшы, гэта значыць яшчэ раз перажыць муку і адкупленчую смерць Пана. Францішак прызнаўся, што яго вельмі засмучае, калі падчас святой імшы бачыць узнятыя вернікамі або нават святарамі і біскупамі смартфоны. Імша гэта не шоу, гэта выйсце насустрач муцы ў воскрасенню Пана, калі ласка, ніякіх смартфонаў, падкрэсліў ён.
È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò che è l'essenziale attraverso quello che si tocca e si vede nella celebrazione dei sacramenti.
Вельмі важна вярнуцца да фундаменту, нанова адкрыць тое, што важнае, простое, да чаго дакранаемся і што бачым у цэлібрацыі Эўхарысты. Просьба святога апостола Тамаша аб тым, каб мець магчымасць убачыць і дакрануцца да ранаў ад цвікоў на целе Єзуса, гэта жаданне мець магчымасць нейкім чынам дакрануцца да Бога, каб верыць у Яго. Просьба святога Тамаша да Пана – гэта тое, у чым мы ўсе маем патрэбу – бачыць і дакранацца да яго, каб мець магчымасць яго распазнаць. Сакраменты выходзяць насустрач гэтай чалавечай патрэбе. Сакрамент і асаблівым чынам эўхарыстычная цэлібрацыя – гэта знакі Божай любові, прывілеяваныя шляхі для нашай сустрэчы з ім. Францішак заўважыў, што праз свой цыкл катэхэз жадае нанова разам з вернікамі раскрыць прыгажосць, заключаную ў Эўхарыстыі, пазнанне якой напаўняе поўным сэнсам жыццё кожнага верніка.